Pardubická ohlédnutí. Díl 43. Lázně Bohdaneč a architekt Josef Gočár. Scénář Pavel Panoch, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Dobrý den, vítám vás při sledování dalšího pardubického ohlédnutí. Dnes budeme pátrat po stopách jednoho z nejvýznamnějších našich architektů počátku 20. století, Josefa Gočára, které zanechal v těsném okolí Pardubic. Sedneme na trolejbus a vystoupíme v Bohdanči, kde je těch stop celá řada. Spolu se mnou tím trolejbusem jel pan Pavel Panoch. No a my jsme došli od té zastávky trolejbusové na takové místo, které samozřejmě je plné klidu, někdy až přílišného, je to městský hřbitov. A na tom hřbitově je první stavba Josefa Gočára, ale nejdřív myslím, že by se slušelo něco si o Josefu Gočárovi říct pro ty posluchače, kteří třeba o něm toho tolik nevědí. Kdo to tedy byl Josef Gočár a jak významný architekt to byl?
Josef Gočár je obecně pokládán asi za vůbec nejvšestrannějšího českého architekta první poloviny 20. století. Nedávno v anketě, která byla uspořádána jedním odborným časopisem na téma nejvýznamnější architekt Čech a Moravy ve 20. století, obdržel první místo a jeho kořeny právě spadají tady do kraje kolem Lázní Bohdaneč. On se narodil v nedalekém Semíně v roce 1880. Jeho tatínek byl rodem Slovák, jmenoval se Alois Gočár a působil tam jako sládek v semínském pivovaru.
Bohulibé zaměstnání.
Bohulibé zaměstnání. Malý Josef přišel na svět v někdejším zámečku semínském, který tvořil vlastně zázemí toho pivovaru. Rodina tam dlouho ale nepobyla. Na začátku 90. let 19. století se přestěhovali do Bohdanče, kde si tatínek pronajal bohdanecký pivovar. A tady v Bohdanči Josef Gočár navštěvoval základní školní docházku a poté pokračoval pak na nižší reálce v Pardubicích.
On se, architekt Gočár, do Bohdanče vracel několikrát. No a vždycky, když se sem vrátil, tak tady něco zajímavého vytvořil. A my teď stojíme u té první stavby. To znamená, kdy ta stavba vznikla, ono je taková spíše stavbička, nebo ani možná o stavbě se mluvit nedá. Takže co to vlastně je a kdy to vzniklo a proč?
Já bych se vrátil ještě trošku zpátky. Původně Josef Gočár byl vyučen zlatníkem, nebo rodiče chtěli, aby se vyučil zlatníkem, ale učitelé na pardubické reálce si všimli, že má mimořádný kreslířský talent a nakonec skončil po některých menších krocích ještě na pražské umělecko-průmyslové škole, kde se dostal do učení k architektu Janu Kotěrovi, významné postavě české architektury, a právě náhrobek rodičů na bohdanickém hřbitově, který pochází z roku 1904 a je vůbec jednou z prvních Gočárových prací a první bohdanickou realizací, spadá do té doby, kdy už studoval u Jana Kotěry.
Co na tom náhrobku je tak zajímavého? On samozřejmě se liší od těch ostatních, ale některé jsou rozlohou podobné, takže co byste na něm vyzdvihl?
Pro Gočára bylo typické, že on se vlastně dotknul každého stylového jakoby období v první polovině 20. století. Toto je příklad vlastně secesní architektury. Ten náhrobek je nápadný už takovými drobnými detaily. Dva obrovské takové mohutné květníky, které vlastně uvozují tu hrobku. Když se na ně podíváme, vidíme, že oni mají takové zajímavě skosené hrany. Jakoby to byla předzvěst potom Gočárova kubismu, který začal praktikovat pak někdy po roce 1910. A ten náhrobek je zakončen takovým pylonem v podobě kříže a vidíme tam plaketu bronzovou. Jejím autorem byl sochař Stanislav Sucharda, který s Josefem Gočárem pak spolupracoval na řadě dalších realizací.
O Stanislavu Suchardovi jistě stojí za to jenom jednou větou se zmínit, jak významný sochař to byl.
Významný secesní symbolistní sochař, podílel se na řadě důležitých pomníků v Praze i na českém venkově. Ještě když se obrátíme, tak na tom hřbitově bohdaneckém stojí zajímavá kaple, to taková barokní vlastně rotunda, můžeme říci, a my odsud půjdeme k městskému vodojemu a když se pak podíváme na vršek toho vodojemu, tak nás hned na první pohled napadne, že Gočára inspirovala právě tato barokní kaple, která od toho vodojemu je de facto jakoby na dohled, protože ten rezervoár, ta vodní nádrž je velmi podobná vlastně útvaru té kaple s poměďovanou kupolkou a s takovým altánkem na vršku.
Dobře, takže pojďme k té vodárně, protože to je další stavba, která tady zbyla po architektu Josefu Gočárovi. Slyšíte, jak naše kroky praskají v písku, protože právě takovým terénem jsme došli k tomu slibovanému vodojemu, který je opravdu netypický. Jeho vršek skutečně, jak pan Panok říkal, připomíná tu barokní kapličku ze hřbitova a i celé jeho řešení toho vodojemu je takové rozhodně zvláštní a zajímavé, když ho srovnám s jinými vodojemy, které je možné vidět. Takže co by se o něm dalo říci a kdy tahle stavba vznikla?
Byl postaven v roce 1910 a Josef Gočár zkusil tak trochu polemizovat s takovou tradiční podobou těch starších vodárenských věží. Ty většinou vypadaly opravdu jako houba na noze, takový velký klobouk v podobě té vodní nádrže. Ten bohdanický vodojem je zajímavý tím, že má také nohu, ta je vyskládána z bílých lícovek, z bílých cihel, ale ta noha na půdorysu šestihranu je obemknuta několika pilíři, které mají skosené hlavice a jsou takovými vodorovnými stužidly, takovými vodorovnými vlastně ráhny jakoby připojeny k tomu tubusu. V něm je pak točité schodiště, které přivádí až nahoru do té drobné věžičky, do toho malého pavilonku, který je otevřený a mohl sloužit ve své době snad i jako taková rozhledna.
Aha, vlastně, takže to byla taková víceúčelová stavba. Ale architekt Gočár se vlastně pro tuhle stavbu i inspiroval u jiných architektů. Mohl byste říci, u kterých?
Obecně lze říci, že vodní technické stavby patřily mezi takové velmi oblíbené téma u secesních architektů i modernistických. Skvělé takové stavby dokázal provádět třeba architekt František Sander. My máme od něj v Praze díla v Mělníce nebo třeba v Hradci Králové, ale i Gočárův učitel Jan Kutěra postavil dva vodojemy, jeden v Praze ve Vršovicích v letech 1906 až 8 a takovou drobnou jeho repliku potom v jihočeské Třeboni v roce 1910, ale ty Kotěrovy vodojemy byly postaveny vždy z mrežného červeného zdiva. Kdežto na této stavbě Gočár si tak jakoby trochu zkoušel, jak lze esteticky tvarovat armovaný beton, ty mohutné opěrné vlastně jakoby pilíře, které zvedají tu nádrž, tak jsou právě jakoby betonové, takže kombinace betonu, těch cihel.
Dal si tenhle vodojem vůbec nějak slohovat? Zařadit. Tady jsou prvky, o kterých by se taky dalo mluvit jako o kubismu, zároveň je tam cosi na způsob jakéhosi historizujícího novobaroka.
Je to takové mixtum, kompozitum, jak se někdy říká, je to taková směsice vlastně stylů nebo slohů. Ten vršek vypadá spíš neoklasicistně, vidíme ta nádrž je členěná takovými pilastry rýhovanými a ten spodek je takovou typickou modernistickou záležitostí.
Tady dokonce je za takovou betonovou zdí, na které je nápis vojenský prostor, vstup do objektu přísně zakázán. Takže vidíme, kde se všude stavba slavného architekta ocitla. Ale nicméně, když už mluvíme o vojenství, tady hned někde vedle mají být jezdecká hulánská kasárna, která také vyprojektoval Josef Gočár.
Ona zde byla dokonce přímo v tom areálu, který dneska má úplně jinou podobu a na který se díváme a který donedávna sloužil jako armádní prostor. Ta kasárna byla postavena o něco později než ten městský vodojem, a to v roce 1912. A obě tyto zakázky, zřejmě jak vodojem, tak ta kasárna Kučár, získal trošku protekcí, nebo můžeme se aspoň o tom domnívat. Jeho švagr František Gastgeb od roku 1909 byl místopředsedou místního okrašlovacího spolku v Bohdanči, byli politicky činný, ale zase domnívat, že mladému Kučárovi tyto zakázky v uvozovkách přihrál.
Dohodil.
Dohodil.
Ono se to dělo už dávno, děje se to dnes s tím rozdílem, že Josef Kučár byl opravdu architekt, kterému stálo za to něco dohodit, protože tady něco zanechal. No ale co se s těmi kasárnami vlastně stalo, protože jsou uváděny jako Kučárovo dílo? Existuje nějaký aspoň zbytek?
Zbytek je možná někde pod těmi stavbami panelovými, na které se díváme. Ta jezdecká kasárna fungovala do sklonku vlastně monarchie, snad potom i ve 20. letech, ale ten areál potom se začal postupně vyprazňovat, ty budovy částečně přebíraly jinou funkci a potom v druhé polovině 20. století i ty původní zbytky byly totálně vlastně přestavěny. Ona řada těch staveb, jako byly různé pavilony pro trénink té jízdy, byla částečně dřevěná, takže to byl taky materiál, který podléhal mnohem snáze zkáze.
Byla ta kasárna něčím architektonicky zajímavá?
Možná takovým jakoby jednotným stylem, zase modernistickým, ale který vypadal velmi stroze. Byl to komplex, v kterém každodenností byla disciplína a podobně disciplinované, strohé byly právě ty Kučárovy stavby.
Ale Kučár nijak strohý nebyl, on těch svých návštěv tady Bohdanče a vlastně tím pádem i Pardubic využil i ve svůj takový velice pochopitelný prospěch. On se tady někde oženil, nebo přinejmenším si vzal Pardubačku za ženu, že?
On si vzal za ženu jednu ze tří dcer pardubického starosty Chlada, a ty druhé dvě zbývající dcery si vzali za manžely bratry Binkovi z Krucemburku, z rodiny, s kterou Kučár udržoval velmi čilé přátelské styky, také pro ně projektoval v Krucemburku dvě vily nebo dva rodinné domy.
Rok 1911 se považuje za takový začátek vzniku, myslím si, velmi typického českého specifického architektonického slohu, tedy kubismu u nás, že?
Je to tak, kubismus se objevuje na scéně právě v roce 1911. U jeho zrodu stál architekt Pavel Janák, ale záhy se k němu přidružilo i několik dalších nových stoupenců toho moderního směru. Mezi něž patřil Josef Kučár, Josef Chochol nebo další architekt Vlastislav Hofmann. Oni byli společně zaujati nebo fascinováni Picassovým malířským kubismem.
Ano, to je právě potřeba vysvětlit, v čem vlastně ten kubismus v architektuře spočívá. Kubus je kostka, že?
Kubus je kostka a Pavel Janák jako vůdčí teoretik kubistické architektury tak psal ve svých teoretických článcích o dynamice, která byla spojená s šikmou plochou, s třetí silou, právě s tou diagonálou. On tvrdil a věřil tomu, že právě ta diagonála, že ty skosené plochy dokáží oživit mrtvou hmotu a že právě v nich se skrývá něco jako ten dynamický, vitální vlastně duch.
Aha, no a je kubismus oceňován i ve světě, nebo je to jenom naše taková libůstka česká?
Myslím, že ve světě je oceňován velmi mnoho, zejména v posledních desetiletích výstavy českého kubismu, české kubistické architektury de facto permanentně jakoby cestují po světě, dá se říct od Japonska až po Spojené státy americké i na té ose sever-jih.
Tahle přednáška není jen tak z ničeho nic, my totiž stojíme před opravdu krásnou ukázkou kubistické architektury, jejímž autorem je zmiňovaný Josef Kučár, o kterém mluvíme dnes a je to Lázeňský pavilon tady v areálu Lázní Bohdaneč.
Lázeňský pavilon, který byl postaven v letech 1912 až 1913. Já bych se na chvilku zastavil jen u historie těch samotných tady rašeliných a slatinných lázní v Bohdanči. Byly založeny v roce 1896 statkářem Janem Veselým. V roce 1906 potom ty lázně od prvního majitele převzala místní občanská záložna. Ten statkář Jan Veselý, jak tehdy se psalo v novinách, finančně padl, takže musel ty lázně prodat. A občanská záložna nejprve angažovala architekta Labuťku z Hradce Králové, aby ten areál renovoval, ale z toho jeho projektu došlo k realizaci jen nějaké podružné části a kolem roku 1911 přešly ty lázně do rukou obce, městečka Bohdanče, a obec angažovala právě Josefa Gučára.
Čím tenhle pavilon je pro vás jako odborníka nejzajímavější?
My stojíme před tím hlavním zahradním průčelím, tomu domu, který dneska má tři podlaží, ale v době, kdy byl dostaven v tom roce 1913, měl vlastně jen přízemí a první patro, tak tomu domu je představena taková krytá kolonáda, která vybíhá dalšími třemi vlastně pavilonky. A na té kolonádě je nejzajímavější asi tvarování těch oken. Vidíme, že oni jsou tak cik-cak, jakoby tvarovány, vybíhají, a i samotné ty obruby, okení, ty rámy mají to laťování těch rámů uspůsobeny vlastně do takového vtipného ornamentu, který se podobá rybí kostře.
Architekt Gočár tady vybudoval jenom tenhle jeden pavilon nebo ještě nějaké jiné stavby v areálu lázní?
V areálu lázní je to jen tento jeden pavilon. Ještě se vrátím k té architektuře toho průčelí. Ta stavba má železobetonovou kostru. Vidíme i ty pilíře, které tak jakoby svisle rytmizují tu fasádu, mají opět ty skosené plochy. A takovým výrazným motivem byl pak nad tím středovým balkónem motiv toho štítu, který je takový široce jakoby rozvětvený, připomíná trošku ten útvar motýlka, součást pánského smokingu.
Ale nad ním je ještě jeden štít a ten tedy je Gočárův, anebo je to až nově postaveno s druhým patrem?
Je to až z 20. let, z doby někdy před polovinou 20. let, kdy architekt Antonín Hill se dostavoval tu stavbu nebo přistavil tam vlastně to mansardové patro a jako doklad vlastně úcty k tomu Gočárovu dílu, tak ten štít, dá se říct, jakoby tak lehce vlastně okopíroval, takže ta budova dneska má dva štíty a to novobarokní patro s těmi mansardovými okny sloužilo ke zvýšení té ubytovací kapacity.
No ale na té nástavbě se dá dokumentovat, že se dá i takováhle docela zásadní úprava domu udělat vkusně a s respektem k tomu, kdo to stavil přede mnou, na rozdíl od mnoha dnešních zásahů, které skutečně působí jak výbuch sopky a vůbec se tam nehodí, že do historické zástavby města někdo klidně postaví strašidelnou stavbu a nikomu to nevadí. To si myslím, že je největší hřích možná dnešní doby. Nebo dělo se to vždycky tohle?
Myslím, že se to tak trochu dělo vždycky. Ty reakce toho publika na ty nové stavby byly vždycky rozporuplné. Ku podivu, tady ta kubistická maska toho pavilonu, tak ve své době krátce po otevření, tak prakticky téměř nikomu nevadila. Jako to publikum jakoby ji vůbec nevnímalo jako něco kontroverzního nebo něco jakoby přehnaného. Ani vlastně moderního, jinak ta zástavba Bohdanče v té době byla taková typicky maloměstská. Bohužel do dnešní doby se nedochoval vlastně kubistický mobiliář.
Čili nábytek, který česky řečeno.
Který Gočár navrhl právě do té kryté kolonádové chodby a potom do některých společenských jakoby, prostor toho domu.
Co se s tím nábytkem a mobiliářem tedy stalo? Ten byl zlikvidován nebo rozkraden, nebo to se neví?
De facto se to neví. Existují dobové fotografie ještě z období, tuším, 20. 30. let, ale jestli k té devastaci pak došlo až po roce 1948, spíš to bylo tak jako souběžně, jak se ten provoz modernizoval, tak ty starší kusy toho nábytku nebo nábytkového vybavení byly asi odstraňovány a nahrazovány.
No ale vzhledem k tomu, že nádherný dům u Černé Matky Boží v Praze, kubistický, byl rekonstruován včetně vnitřního vybavení jenom podle asi dvou dochovaných fotografií, tak by se to dalo možná udělat i tady a mohlo by to sloužit jako určitá inspirace pro lidi, kteří o to tom mohou rozhodnout. Takže nic nebrání tomu vytvořit podle těch dochovaných fotografií původní mobiliář a vrátit ho sem zpátky.
Kdyby byly peníze, dobrá vůle a kdyby to ten dnešní způsob vlastně využití té budovy asi umožňoval.
Stojíme na náměstí v Bohdanči a přímo před námi je budova, zajímavá v každém případě, trošku omšelá, porostlá mechy a lišejníky, kde je napsáno Penzion Škroup. Ta druhá část názvu, ta už je novodoba, ale penzion to býval, že? Od jak živa a také tuto budovu má na svědomí Josef Gočár. Pro koho ten penzion tady postavil a kdy?
Ten penzion byl na dnešní Masarykově náměstí postaven nákladem zakladatele těch bohdanických lázní, statkáře Jana Veselého. Ty peníze, které utržel po prodeji toho lázeňského areálu, potom investoval do stavby tohoto penzionu. Ta stavba na první pohled není příliš nápadná, ale když přijdeme blíž, tak si všimneme několika zajímavých detailů. Před tu stavbu je předsunuta vlastně taková loďie nebo taková předsíň s velmi zajímavě tvarovanými sloupy. Oni jsou poligonální, jsou zakončeny
více úhlé,
jsou zakončeny takovými vrapovanými destičkami a zajímavá je i ta zábradlová zítka toho balkónu, která je sochařsky nebo kamensky velmi pozoruhodně vlastně stvárně na takové abstraktní motivy. Jinak ta stavba je typický příklad takového neoklasicismu nebo moderního klasicismu.
A tady i to druhé patro působí, jako by tam se odstlo později, nebo je to jenom dojem?
To je jenom dojem. Tady ten dojem vytváří asi ta hodně vyčnělá římsa toho prvního patra. Gočár byl milovník ampírové architektury a přebíral z ní některé takovéto tvaroslovné prvky, jako ty hodně předsunuté třeba korunní římsy, které vytváří takový kšilt té stavby.
A i ta okna vlastně v přízemí, ta jsou původní?
Ta okna mají původní rámy, ano.
Které jsou takové zvláštně členěné, i to je velice zajímavé.
Ta stavba je z let 1915 až 1916, takže prakticky ještě ve válečných dobách ta stavba byla vybudována. Možná, že to ovlivnilo i takovou trošku nenáročnou podobu té fasády.
My jsme se zastavili v Bohdanči na rohu ulic Štefánikovy a Dukelské, kde stojí na první pohled funkcionalistická, šedivá momentálně v této chvíli vila, která má ovšem plastová okna už, která tady patrně nebývala, ale nicméně je to dílo architekta Josefa Gočára také. Pro koho tuhle vilku postavil a kdy?
Ta vilka, která má podobu takové kostky, zajímavým prvkem je možná taková prodloužená předsínka, která z toho domu vychází jako krytý tunel až k tomu uličnímu vstupu. Pochází z roku 1930. Josef Gočár ji postavil pro svou sestru Anu a pro její děti. Ta vilka je prakticky posledním Gočárovým architektonickým kontaktem s Bohdančí. Vrací se sem tedy již v éře samostatného československého státu, aby trochu stranou toho historického centra města v poklidné čtvrti rodinných domků navrhl pro svou sestru nárožní vilku. Jistě to nepatří k takovým význačným Gočárovým pracem z 30. let, ale do seznamu jeho díla ta stavba patří. Bohužel byla znešvařena trošku těmi plastovými okny, které tomu dojmu nepřispívají.
Ale milovníci funkcionalismu ocení takovou tu stylovou čistotu, jednoduchost, prostotu, která je pro funkcionalismus patrně typická. Takže rozhodně stojí za to si sem zajít a na tu vilku se podívat. máme už vlastně v Bohdanči za sebou všechno, co nějak souvisí s Josefem Gočárem, který nám zanechal právě v Bohdanči řadu skvostů, které stojí za to znát, přinejmenším proto, že hezkých věcí není nikdy dost a potěšit se jimi přináší radost. A to jsme si dneska dopřáli. Děkuji vám moc.
To byla Pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.